Vaše visoko preosveštenstvo, spoštovani gospod metropolit Ilarion, spoštovani gospod apostolski nunci v Sloveniji, spoštovani gospod ljubljanski nadškof metropolit, sobrate duhovniki, bogoslovci, spoštovani gostje, delegacije Ruske pravoslavne cerkve in Srpske pravoslavne cerkve, drage sestre, bratje Kristusu. Letošnje spominsko slave na Vršiču in tudi to spominsko sveto bogoslužje obhajamo v znamenju 100. obletnice tragične smrti ruskih vojnih ujetnikov na Vršiču, pa tudi v znamenju izredno pomembnega zgodovinskega dogodka, ko sta se 12. februarja letos v Havani na Kubi srečala njegova svetost Kiril, patriarh Moskve in vse Rusije, in papež Frančišek, in sta ob tem srečanju podpisala skupno izjavo, ki nas vse nagovarja in navdihuje, ko v moči naše skupne vere utiramo potam vedno popolnejše edinosti in ljubezni, ki je, kot si dobro vemo, srčna želja in zapoved našega gospoda Jezusa Kristusa in razpoznavno znamenje njegovih učencev. Pravkar smo slišali Jezusovo besedo, niste vi mene izvolili, ampak jaz sem vas izvolil in vas postavil, da greste, to vam naročam, da se ljubite med seboj. Kristjani, učenci Jezusa Kristusa, se moramo vedno znova vprašati, kako je z nami, kako živimo in uresničujemo Jezusov evangelij, v koliki meri dovolimo, da je ta evangelij naša pot, naša resnica, smer, polnost in smisel našega življenja. Če se kratko ozremo na prehojeno pot, lahko rečemo, da smo v prvem tisočletju kljub vsem težavam uspeli ohranjati vrednote medsebojne edinosti in ljubezni, ki so jo poživljali in bogatili mnogi pričevalci vere in učitelji krščanskega življenja. Ta skupna vera in pravila krščanskega življenja so se bogatila in preverjala na cerkvenih zborih, ki so tudi danes vir in navdih za življenje in delovanje bratskih krščanskih cerkva. Žal je to stoletno in tisočletno skupno duhovno izročilo v drugem tisočletju doživljalo mnoge preizkušnje in nasprotovanja, vendar je Božji duh v vseh časih napolnjeval med seboj ločena bratska srca z močno željo, krepenenjem in prizadevanjem za tisto edinost in ljubezen, ki jo prinaša Gospod. V našem času je to temeljno dogajanje v življenju cerkve v veliki meri uresničil drugi vatikanski koncil, ki ga je sklical papež Janez 23. Z namenom, da bi verniki bolj krščansko živeli, da bi ustanove, ki so spremenljive, prilagodili potrebam našega časa in da bi pospeševali vsem, kar bi moglo prispevati k edinosti vseh, ki verujejo v Kristusa. In potem se je začelo. Močno znamenje na poti k edinosti je bilo srečanje med papežem Pavlom VI. In carigrajskim patriarhom Atenagorom 6. januarja leta 1964 v Jeruzalemu, ko sta na Oljski gori na kraju Jezusovega smrtnega boja preklicala izobčenje in skupaj molila za edinost. To znamenje je navdihovalo koncilske očete zbrane na koncilu, ki so pripravili in sprejemali odlok o ekumenizmu, katerem so vključili tudi posebno poglavje o vzhodnih cerkvah, kjer je posebej izpostavljeno liturgično in duhovno izročilo vzhodnih kristjanov, pomen meništva in češčenje Matere Božje in svetnikov, ki so očetje vesoljne cerkve. Med njimi zazemata odlično mesto sveta brata Ciril in Metod, apostola Slovanov, duhovna vez med vzhodom in zahodom in vedno znova navdih in kaže pot za novo evangelizacijo in vračanje k duhovnim koreninam evropskih narodov. Slovenci smo veseli in Bogu hvaležni, da imamo blaženega škofa Antona Martina Slomška, mariborskega škofa, ki je že leta 1851 ustanovil bratovščino apostolstva svetega Cirila Metoda, ki pospečuje molitev za edinost kristjanov. Duh svetih bratov Cirila Metoda je tudi nagibal profesorje in predstojnike pravoslavne teološke fakultete v Beogradu ter katoliške teološke fakultete v Zagrebu in Ljubljani z oddelkom v Mariboru, da so septembra leta 1974 pripravili prvi ekumenski simpozij v Mariboru. Tu so ustanovili medfakultetni odbor, ki je potem nadaljeval to delo in pripravljal vrsto simpozijev in srečanj po različnih krajih takratne Jugoslavije, vedno v sodelovanju s pravoslavom, pa tudi z evangeličansko cerkvijo. Žal so ti simpoziji vsled vojnih spopadov na Balkanu in njihovih posledic prekinjeni, zato smo bili zelo veseli, ko je to dragoceno izročilo znova oživelo in je bil oktobra 2014 znova ekumenski simpozij v Mariboru, posvečen vprašanjem teologije v dialogu s sodobno znanostjo. Tem srečanjem in simpozijem so se svetu pridružile še druge pobude, posebej duh Asizija, ki ga je sedaj že sveti papež Janez Pavel II. Leta 1986 začel v Asiziju, mesto svetega Frančiška, ko je začel zbirati predstavnike krščanskih cerkva in nekrščanskih verstev k skupni molitvi za mir in edinost, kar je močno odmevalo v svetu, ki je zelo potreben luči in duha svetega Frančiška, ko se vedno znova zapleta v nove konflikte, vojne spopade in nasilje, ki prinaša bolečino, smrt, lakoto, begunstvo in druge tegobe. Kristjani bi morali več narediti in združenimi očmi premagovati probleme, s katerimi se soočajo naši trpeči bratje in sestre doma in po svetu. In prav ta namen je imel danes ekumenski pogovor, ki smo imeli dopoldne v nadškofiji v Ljubljani, ko smo skušali iskati pota in načine, kako bi združenimi močmi pomagali reševati to problematiko v sodobnem svetu. To vabilo in spodbuda je prevevala tudi na govore, ki ste jih imeli vi, spoštovani gospod metropolit Ilarion, na škofovski sinodi v Rimu leta 2012 in 2014, ko ste zbranim sinodalnim očetom skupaj s papežem zagotovili, da tudi Ruska pravoslavna cerkev neto sodeluje in pomaga v procesu nove evangelizacije, pa tudi pri reševanju in varovanju družine, ki je po Božjem načrtu zapisanem v človeški naravi in v Svetem pismu, temeljna skupnost med možem in ženom, očetom in materjom, ki ne ustvarja naravno okolje in pogoje za rojevanje in vzgojo otrok za svetlo bodočnost človeške družbe. Tudi papež Frančišek ne zamudi nobene priložnosti in si v svojih molitvah in nagovorih in srečanjih kot dober pastir in usmiljeni samarjan nenehno prizadeva in se obrača k ljudem našega časa, posebej k ubogim, trpečim, preganenim in jim skuša pomagati in vlivati novo upanje in tolažbo. Tako je storil tudi na svojem apostolskem potovanju v sveti deželi leta 2014, ko je baziliki Božjega groba v Jeruzalemu molil skupaj s katoličani in pravoslavnimi, da bi vsi kristjani resnično bili priče stajenja in kot taki nosilci novega življenja in miru in edinosti. Tako je storil tudi 29. novembra 2014, ko se je na obisku v Carigradu srečal s regalskim patriarhom Bartolomejem in sta skupaj prosila Gospoda, da bi ekumenski dialog rojeval vedno bogatejše sadove. To se je zgodilo prav na zgodovinskem srečanju med njegovo svetostjo, patriarhom Kirilom in papežem Frančiškom v Havani. Skupno izjavo, ki je za vse kristjane in za vse ljudi dobre volje prava zakladnica spodbud, navodil in predlogov, kako naj bi kristjani, kot smo slišali v prvem berilu, vsak dan stopili na Gospodovo goro, da nas Gospod pouči o svojih potih, da bomo resnično prekovali meče v lemeže, ter vedno popolnejši medsebojni edinosti in ljubezni živeli Jezusov evangelij. Spoštovani vsi navzoči, sestre in bratje Kristusu, omenili smo nekaj dogodkov in priložnosti, ki nam pokažejo, kako pomembna je ekumenska razsežnost našega krščanskega življenja. To se pravi naša medsebojna povezanost in edinost, kakor se spodobi za brate in sestre. Saj nas, kot pravi apostol Pavel v drugem berilu, povezuje en Gospod, ena vera, en krst, en Bog in Oče vseh, ki je nad vsemi in po vseh in v vseh. Zbrali smo v Župnijski cerkvi v Kranjski gori, ki je posvečena Božji Materi Mariji, Nebovzeti, ki nas še na poseben način povezuje. Njej se zaupno priporočamo, da bi to jubilejno slavje in srečanje bratskih cerkvam obrodilo bogate sadove, da bo evangelij Jezusa Kristusa in moč njegove milosti vedno močneje navdihovala, bogatila in prežarjala naše življenje v slavo Božjo in za blagor človeštva. Amen.